Næstur tekur til máls, háttvirtur níundi þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason.
Virðulegi forseti, ég vil byrja að þakka fyrir þessa umræðu og samgöngumálin eru eitt mikilvægasta málið í að okkar samfélag er eitt af því sem við köllum grunnþjónusta og skiptir miklu máli fyrir gang þjóðfélagsins á margan hátt og ég hef lýst því yfir þessum ræðustól áðan að samgöngumál séu eitt stæðsta heilbrigðismálið að það hérna skiptir miklu máli hvað er mikið að gera okkar heilbrigðiskerfi og ef að samgöngumálin ganga líka vel upp að þá höfum við líka meira að spila fyrir heilbrigðiskerfi þannig að þetta er hérna skiptir miklu máli hvernig við framkvæmum samgöngu áætlun og hvernig við forgangsröðum fjármunum í hana og hvernig forgangsröðum þegar fjármunum sem í hana fara og það er kannski það sem ég vil svolítið byrja að gera umtalsefni að það er verklagið samgöngu áætlun en það eru hér frekar stutt lög samgöngu áætlun sem segja hvernig hún á að líta út og hvað á í henni að vera og það er kannski þá byrjunin að fara yfir það sem sérstætt flugmál, vegamál og siglingamál og þar inni eru almenningssamgöngur, hafnamál, sjóvarnir, öryggismál og umhverfismál sem er viðkoma samgöngum. Þannig að þetta er mjög stór málaflokkur þannig að þegar búið er að forgangsraða fjármunum í hérna samgöngumálin og þá þurfum við að ákveða það hvernig ætlum við að nýta þá fjármenn og forgangsraðana innan þessa stóra málaflokks og fjölbreyta og þá er líka hérna svona smá leiðljós hér í því hvernig það á að vera það sem sagt greiða samgöngur, hagkvæmar samgöngur öruggar samgöngur og þá hérna eiga að vera umhverfislega sjálfbærar og eiga að stuðla jákvæðri byggðaþróun Þannig að þarna eru komnir nokkri mælikvarðar það hvernig eigi að uppfylla það sem á að vera og það er kannski það sem að mér finnst við ekki vera að uppfylla í þessar umræðu hér og það sem við erum að gera. Hér er umræða annað því við erum í 4 ára samgöngu áallun, svo er gert ráð hér fyrir líka 12 ára samgöngu áallun sem er það kannski meiri svona stefnumótun það og sýni svona kannski meira framtíða þörfina í hvernig samgöngum áta fyrir sig og stöðum ála þar og hvernig er svona til framtíða litið hugsað hversu mikla fjármunir fari í þetta og hver er helstu verkefnin til þess að ná þessi markmið sem ég fór upp og svo er þessi 4 ára framkvæmdaáætlun sem er þá farið kannski nánar í verkefnin og nær núinu og þá er bara, vil ég velta þeirri spurningu upp hér, er eðlilegt að við séum hér í þinginu eftir alltaf það mikla vinnu sem búið að fara fram í samgönguráði og þeim stofnunum innanríkisráðuneytis sem er hérna koma að stofnunum og fyrirtækjum innanríkisráðuneytis er koma að samgöngumálum það er búin að fara gríðarleg greining að vinna í það að uppfylla þessi markmið og leggja þetta fram og alveg niður í þessa framkvæmdir er það eðlilegt að við séum að fara að ræða það hér í þinginu hvort að sé þessi vegur farin eða að þessi flugvöllu byggður upp eða annað slíkt. Eigum við ekki verið búin að búa til kerfi og hafa þá allar upplýsingunar upp á borðum hvernig við forgangsraðum þessum verkefnum út frá þessum markmiðum sem við áðan og það sé þá upp á borðum. Mér finnst þetta eigi að vera frekar svoleiðis þannig að þetta sé ekki hver er frekastur fyrir sitt kjördæmi eða annað slíkt. Og þegar þetta kemur hér fram núna, að þá gríðarlega mikil vinna búin að fara fram og þar er það að vinna þá sveitarfélagana, okkur þá þingumann á hverjum stað, íbúana, annara hagsmuna aðla, að vera sambandi við þessar samgöngustofnanir, ráðuneytisins, til þess að meta þá þörfina og þjóðhagslegan ávinning af þessum framkvæmdum og eftir það samtal að þá treysti ég það að samgöngur á nýti það eru upplýsingar til þess að búa til þess að áætlun sem við höfum þannig að ég myndi vilja að þessi umræða hér í framtíðinni myndi þá snúast það hvar er þjóðhagslega hagkvæmast að fara í framkvæmdir og eða viðhald og þá legg ég 1 mælikvarða í öllu þessu Þannig mun ég horfa þetta skjal hér. Það umferðar öryggi. Hvernig tryggjum við öryggi? Af því að það mjög samfélagslega að dýrt, bæði tilfinningalega og fjárhagslega, að hafa öll þessi umferðarslys við höfum. Þetta algengustu slys, banaslys á Íslandi í umferðinni. Hún að taka hvað mestan toll og í öllum uppákomum sem að myndu svona margir látast í þessu samfélagi, þá myndu við tala hamfarir og almannavarna ástand. Það bara þannig að þegar eru 200 manns á ári sem að láta lífið eða slasast alvarlega, það hamfara ástand. Það sem við þurfum að fara að ræða hér, hvernig ætlum við að ná þessu niður, við þurfum það ekki svona að sjá, hérna, þess vegna hef ég spurt innanríkisráðuneytið að því, hvar eru áhættu mestu vegakaflarnir og hvar eru flestu slysin, við eftir svarið því, til þess að við getum lagt á mælikvarða, hvernig getum við forgangsraða fjármagni til þess að draga úr slysum hérna í samgöngukerfinu og þetta þurfum við að hafa breytt allar stofnanir og innanríkisins, hvernig drögum við úr umferðarslysum og það svo margt hægt að gera. Það í öruggum mannvirkjum, það þetta hérna bæði með nýfrængöndum, merkingum, forvörnum, eftirliti, fræðslu og bættu námi og reglum og hvað sem það allt þetta sem við verðum að gera. Þetta bara númer 1, 2 og 3. Auðvitað þurfum við svo líka að taka við hvað jákvæð byggðaþróun og þjóðhagslega hagkvæm til þess að nýta fjármunina sem best og til þess að skapa meiri hérna framleiðslu og tekjur í samfélaginu þannig við höfum þá meira til þess að standa undir því þegar samfélagi að stækka og vaxa með atvinnulífinu og það þarf að taka þetta inn og ég held að við myndum gera svona gagnsætt kerfi en allar þessar rannsóknir og greiningar og útreikningar myndum bara liggja fyrir ég efast ekki að þetta sé unni eftir þessu faglega hjá þessum stofnunum en það bara birtist okkur ekki við erum ekki með þessar rannsóknir við erum ekki með þessar útreikningar við erum ekki með þessar tölur hérna í skjölunum það liggur ekki fyrir ég viss að við erum unni eftir því en það það sem að við hérna við viljum sjá, þannig við segjum bara hvernig viljum við fá sjá stefnumörkunum, hver forgangsröðunin, hver þörfin og út frá því getum við forgangsröða hvað við setjum mikið í samgöngumál, heilbrigðismál og aðra menntamál og annars slíkt og það það sem hlutverk þingsins og svo treystu út frá þessum reglum hvernig þetta verið unnið. Og þess vegna tel ég mjög mikilvægt og það eitt að jákvæða, fullta jákvæða málum þessu plaggi þó að hérna gera megi betur að hérna að það sem sagt að sé sett meira í rannsóknir þannig að séum að rannsókn gera hérna ýmsa rannsóknir í þessu og það hjálpar okkur að gera hérna gagnsæði og eins og að flesti þingmenn sem að teki hérna til máls kem ég inn á og þá er svo hérna margt sem að ræða þessu það hvernig samgöngu kerfi undirbúið undir framtíðina hvernig við fjármögnum þetta hvernig gerum við þetta sem hagkvæmast að máta hvernig náum við umhverfismarkmiðunum annað en ég hef ákveðið að leggja fram áherslu á mínu máli núna bara hvernig við aðferðafræðin þetta þess vegna ætla ég ekki að fara að tala með einstakar framkvæmdi hér eða hafnamál eða samgöngumál eða flug annað slíkt og hérna og segi bara að þannig sem ég mun líta máli núna í vinnunni, ég hef komið að fjölda verkefna hér bara að samvinnu við sveitarfjölög og aðra hagsmunaðala til þess að og við vegagerina og mun halda því áfram og ég vona að við getum farið að horfa svona heildamyndin þessar umræðu af því að vissulega margt sem ég hef vilja sjá öðruvísi hérna í þessari samgönguáætlun en mér finnst eftir þessa vinnu sem undir að gengi að það sé erfitt fyrir okkur að fara að hreyfa við svona niður njörfuðu og einstaka framkvæmdum inn í þingnefnd. Þannig að ég hérna vona að við getum þá sammælst það hér í þinginu að setja umferðaröryggið á